เอาวันนี้มีการเสนอคำเทศเสนอหัวข้อเทศแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษก็เลยจะรอเป็นบรรอังกฤษเอาประกาศว่าถ้ามีใครอยากได้ยินหรือสงสัยเรื่องอะไรแล้วก็ช่วยอาจารย์หน่อยบางวันก็ไม่รู้จะพูดอะไรบางครั้งพูดไปมันก็ไม่ถูกใจก็ให้เขียนไว้เขียนเป็นไทยเดี๋ยวเราจะตอบเป็นไทยถ้าเขียนอังกฤษเดี๋ยวตอบอังกฤษวันนี้จะเอาเรียกว่าอนุปุพิกตาคาถาอนุปุพิกถาคือคำพูดที่ไปด้วยลำดับเป็นคำสอนที่เรามักจะลืมมากเกินไปเป็นของที่เรามักจะไม่เอาใจใส่เท่าที่ควรพวกเราที่มาปฏิบัติบางคนก็มาครั้งแรกบางคนก็เพิ่งมาบางครั้งก็ยังไม่มีความเข้าใจดีเท่าที่ควรเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือเหตุที่เรามาปฏิบัติ บางคนก็ยังไม่เข้าใจชัดเจนว่าการปฏิบัตินี้เป็นอย่างไรเพื่ออะไรในด้านพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะเริ่มคุยเรื่องทานซะก่อนให้รู้จักทานการให้การเสียสละภายนอกมันมีสองอย่างที่เราจะเอาข้อนี้มาพูดคือคนที่ไม่รู้จักคุณค่าแห่งการให้คือคนที่ไม่คิดที่จะให้คนอื่นก็ควรที่จะให้เขาคิดขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่ดีเรามีอะไรเราก็แบ่งให้คนอื่นได้บ้างอันนี้เพื่อจะทำ ให้ใจจากใจแคบเป็นใจกว้างจากคนที่มักจะยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเรากลายเป็นไม่ยึดไม่ติดปล่อยได้เสียสละได้เป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติอย่างหนึ่งแต่เมื่อพูดคุยกับคนที่เป็นชาวพุทธอยู่แล้วเราก็จะต้องทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าทำความเข้าใจว่าทานนี้มันดีอย่างไรเพราะว่าเราทำไปบางครั้งก็ทำเพราะเขาให้เราทำหรือทำไปวางผลประโยชน์ในทางโลกเราไม่เข้าใจว่าเหตุที่เราให้ทาน มาเพื่ออะไรการให้ทานนี้มันอธิษฐานได้หลายๆอย่างแต่บางคนก็ให้เพราะไม่หวังอะไรให้เพราะเขาบอกให้เราให้ตายไปแล้วก็ต้องเกิดใหม่คนที่ให้เราให้แล้วบางครั้งก็ให้เพราะอธิษฐานนั้นอธิษฐานนี้มันก็บางครั้งก็ได้ตามที่เราขอตามที่เราอธิษฐานแต่มันก็ตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่มันในทางพระพุทธศาสนามันก็หนีไม่พ้นมันเป็นของที่ไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนว่าทำแล้วมันจะได้อะไรมันจะเป็นยังไงทำแล้วมันได้มันเป็นบุญแต่ได้แล้วมันก็ได้บ้างเราได้ชั่วคราวค่อยๆหายไปในทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงทานนี่มันเพื่อจะทำให้ใจของเราสะอาดขึ้นเพื่อตอนนี้เพื่อเราจะไม่ยึดติดทานนี่มันน่าจะเป็นผืนของเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติของเรา น่าจะอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาว่าเรามีอะไรแล้วก็พยายามที่จะแบ่งให้คนอื่นมีบ้างช่วยคนอื่นไม่จำเป็นจะต้องเป็นของก็ได้แต่ของนี่แหละเป็นเบื้องต้นเป็นของที่เป็นสิ่งที่เราจะยึดมากในโลกนี้บางครั้งเราไม่อยากจะให้เขาขอเรามาอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราใช้พระเวสสันดรเป็นตัวอย่างที่ดีมากพระเวสสันดรนี้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็อยากจะให้เขาเล่าให้ฟังว่าออกจากท้องแม่ก็ยังพูดได้พระโพธิสัตว์ที่พูดได้มีไม่กี่คนมโหสถก็พูดได้เวสสันดรก็พูดได้เวสสันดรก็ถามแม่ว่าแม่มีอะไรในบ้านไหมฉันอยากจะให้ทานออกจากท้องแม่ก็ยังก็พูดได้เลยเป็นบุญบารมีของพระองค์ท่านพระโพธิสัตว์ตั้งแต่นั้นไปก็ให้ทานตลอดเวลาแล้วคนอื่นเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ไล่ออกก็อย่างนี้เล่นตามที่เราได้ฟังมามันไม่ได้หมายความว่าเราต้องตั้งใจเลยที่จะทำมันนั่นทำมันนี้เข้าวัดให้ทานอย่างนั้นอย่างนี้ทำสังฆทานอะไรมันหมายความว่าอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเราจะกินข้าวถ้ามีคนอื่นหิวอยู่เราก็ต้องให้เขาด้วยให้เขาก่อนอย่างเรารู้ว่ามีพระตามพระเดินตามบ้านที่นี่มันไม่มีแล้วแต่ว่าเป็นตัวอย่างสมัยพุทธกาลเขาก็รู้ว่ามีพระเดินผ่านบ้านเราทุกวันทุกวันเขาก็ทำข้าวอยู่แล้วเขาก็จะทำเพิ่มให้ท่านก่อนให้คนอื่นก่อนไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงไม่ได้ศรัทธาในท่านแต่เขาคิดว่าเป็นการให้เป็นบุญเป็นเพื่อนฐานแห่งการบรรลุธรรมทำแล้วเราจะสบายขึ้นเรามักจะได้สังเกตว่าผู้ปฏิบัตินี้มันให้ได้ง่ายให้ของที่เมื่อก่อนให้ยากบางครั้งให้จนเราตัวเราไม่มียังเป็นพระบางครั้งเคยมีที่ว่าเขามาขออาหารเราไปบิณฑบาตพระแกเนี่ยแกจะเดินมาดูว่าเราได้อาหารบ้างแกมีพรรษามากกว่าแต่มาก็เลยเปิดบาทว่าหลวงพ่อจะเอาอะไรก็เอาไปหลวงพ่อก็เอาให้หมดเลยก็ไม่หมดแต่มันเหลือนิดเดียวเอาไปเราก็ให้อย่างนี้ได้เมื่อก่อนไปบินตบาทกลับมาจะเอาอาหารดีๆอาหารปราณีตเนี่ยเรานิยมอย่างนี้แต่แท้มันไม่จำเป็นจะต้องปราณีตหรอกเรามีอะไรเราก็ให้ของดีให้แก่คนอื่นก็เป็นบุญมากแต่ไม่ใช่ว่าจำเป็นเอาของดีๆทั้งนั้นไม่ใช่ว่าต้องไปซื้อของดีๆมันเกินความสามารถของเราไปให้เมื่อก่อนจะให้ของดีๆเพราะเรามีเขาให้ของหลายอย่างบางครั้งบางของก็บางอันก็ดีปราณีตบางอันก็ไม่ปราณีตเราก็ให้ของปราณีตแต่ไม่ใช่ว่าไปหาของปราณีตได้อะไรเราก็ให้อย่างนั้นเนี่ยมีคนยากจนคือพระอนุรุทธะสมัยอดีตชาติเป็นคนยากจนคนรับใช้มีอาหารหยาบมากเป็นขนมนะแล้วก็เห็นพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็มาก็สงสัยว่าเอ๊ะท่านจะรับได้หรือเปล่าของพวกนี้แต่ท่านก็มารับเอาของอาหารหยาบให้หมดแล้วก็ตัวเองอดข้าววันนั้นนะเพราะว่าคิดขึ้นมาว่าบางวันเราก็มีข้าวแต่ไม่มีใครที่เราจะให้บางครั้งมีคนที่เดินบิณฑบาตมาแล้วไม่มีกับข้าวที่จะให้ทีนี้เรามีอาหารด้วยเรามีคนมาบิณฑบาตด้วยแกก็เลยเอาให้เลยเป็นอันว่าจะอดก็อดคือมันไม่จำเป็นตัววัตถุนี้มันไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจของเราเราต้องฝึกใจของเราอย่างนี้ทานนี่มันมีความสำคัญอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคิดว่าเราเอาเงินเท่านี้ให้วัดอะไรอย่างเงี้ย เราต้องให้เป็นประจำอย่าไปให้แบบครั้งเดียวเราต้องให้เป็นประจำเป็นว่ามีคนที่ต้องการเราก็ให้เขามีเพื่อนที่ต้องการการช่วยเหลือไม่ต้องเป็นเงินไม่ต้องเป็นของแล้วก็ไปออกกำลังให้เขาเรามาช่วยวัดกวาดวัดมันก็เป็นทานอย่างหนึ่งการให้เวลาเขามาบนใส่เราแล้วก็ฟังเราก็ได้ให้เวลาเขาอันนี้เป็นต้นตลอดจนถึงการให้ธรรมะสอนเขาเดี๋ยวผู้ปฏิบัติไม่ให้สอนกันอ๋ออันนี้ทานก็ได้อันหนึ่งอันนี้ก็สำคัญนิดๆมันเป็นเบื้องต้นนะไม่ต้องเน้นมากแต่ว่าเข้าใจว่าทำไมเราให้ทานศีลอันดับที่สองพระพุทธเจ้าจะพูดถึงศีลเพราะทานนี่มันเป็นตัวบวกตัวดีศีลนี่มันเกี่ยวกับของที่ไม่ดีของที่เราต้องเว้นต้องที่ของที่เราทำไม่ได้มันจึงต้องคู่กันการให้ทานเป็นบุญนะจะเป็นยังไงก็ตามตลอดจนถึงการปฏิบัติก็ว่าเป็นทานก็ได้เพราะเป็นการเสียสละกิเลสของเราเราให้เวลาไว้ให้เกียรติตัวเองเราตัดความชั่วออกไปอันนี้ศีลนี่มันเป็นความชั่วที่เราจะตัดศีลเราตัดความชั่วออกไปตั้งแต่กายจนถึงวาจาแล้วก็ใจศีลนี้ก็มักจะคุยกับกายกับวาจาบอกว่าศีลเป็นการทำให้กายกับวาจาให้เรียบร้อยแต่ไม่ได้พูดถึงใจแท้จริงศีลนี้มันเป็นเรื่องของใจแท้จริงเราไปว่าเราศีลห้าเราสวดว่าตามพระเราดูไปแล้ววันนี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ก็แสดงว่ามีศีลเราไม่ได้ลักทรัพย์แสดงว่ามีศีลข้อมีถ้าครบทั้ง5ข้อเพราะวันนี้ไม่ได้ทำแต่ที่แท้จริงศีลในพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายความอย่างนั้นความหมายก็คือว่าเมื่อความชั่วเกิดขึ้นในใจเราไม่ได้ตามมันไปถ้ามันยังไม่เกิดว่าอยากจะฆ่าสัตว์อยากจะตีคนอยากจะทรมานสัตว์อะไรเงี้ยถ้ามันยังไม่เกิดจะว่ามีศีลก็ว่าไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นตามความชั่วของเราที่เกิดขึ้นในใจเป็นการวิรัติการเว้นเราจึงว่าเวรมณีการเว้นแต่มันต้องมีโอกาสถ้าจะให้เป็นศีลที่แท้มันก็ต้องอยู่ที่การละตัวโลภโกรธหลงที่มีในใจที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราผิดออกมาในทางกายทางวาจาอย่างการพูดนี้แม้การพูดคำพูดที่ออกมาบางครั้งโยคีผู้มาปฏิบัติเขาจะพูดขึ้นมาของที่ไม่ถูกไม่ดีไปว่าคนไปด่าคนไปพูดโกรธเราพูดใส่เขาพอกลับมาปฏิบัติมันก็รู้ตัวมันจะคิดถึงตัวนั้นเรามันจะเสียใจขึ้นมาพอต่อไปเราก็ระมัดระวังแล้วก็พยายามไม่ได้พูดเราก็รู้ตัวขึ้นเมื่อได้โอกาสเราก็โกรธใส่เขาแต่เราไม่พูดเราเห็นเขาทำของไม่ดีหรือว่าเรารู้สึกอึดอัดอะไรแต่เราไม่ตามไม่ทำตามโยคีเข้ามาปฏิบัติบางครั้งก็ไปทานข้าวโอ้เห็นอาหารอร่อยอันนี้ชอบตัวนี้ก็เลยเอาเยอะเอาตัวนั้นเยอะพอภายหลังก็รู้สึกเราผิดนะทำให้เราอึดอัดทำให้เราท้องปวดท้องอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำให้เราโลภมันเป็นของที่ไม่ถูกต้องเราหลงซะแล้วพอกลับไปอีกวันต่อวันวันต่อไปเราก็เห็นตัวนั้นนะโอ้เราอยากเราชอบตัวนั้นชอบตัวนี้พอชอบเราก็เว้นตัวนั้นนะไม่กินละวันนี้จะไม่กินละอันนี้คือศีลเราก็ตัดตัวนั้นออกไปศีลนี่มันก็ห้ามใจไม่ได้ตามใจนี่มันเกี่ยวกับศีลไม่ใช่ศีลห้านะมันเป็นศีลในองค์มรรคคือการเว้นจากการแสดงความชั่วออกทั้งกายทั้งวาจาถ้ามันยังอยู่ในใจเขาก็เรียกว่าสมาธิ อย่างเราตัดนิวรณ์ออกไปถ้าเราสามารถที่จะตัดอยู่ในใจอันนี้ก็เรื่องสมาธิได้เรื่องศีลนี้มันต้องออกปรากฏอย่างเราไปทําอะไรถ้าเราโลภทําด้วยความโลภอันนี้ก็ผิดศีลแล้วไม่ใช่ผิดศีล5นะมันผิดศีลในองค์มรรคถ้าเรามีความโกรธเราก็มันออกมาทั้งกายทั้งวาจาแล้วพูดอะไรแบบโกรธใส่เขามันก็เป็นผิดศีลแล้วผิดศีลในองค์มรรคถ้าเราหลงเราถือตัวเราก็ออกมาพูดอวดตัวว่าเราดีกว่าเขาเราสูงกว่าเขาแล้วก็เบียดเบียนเขาด้วยคำพูดหรือด้วยกายก็ดีอย่างบางคนก็เขาต้องการให้เป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยต้องการให้เป็นใหญ่ต้องการเล่าให้ฟังว่ามาปฏิบัติได้นานแค่ไหนต้องการให้ทุกคนรู้ว่าฉันมีฐานะอย่างไรมีอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นส่วนมากก็ไม่อันนี้ไม่ค่อยจะเป็นห่วงแต่มันยังมีในใจของทุกคนตัวนี้ก็ต้องตัดเหมือนกันตัดยากตัวโมหะโมหะนี่ตัดยากเพราะว่ามันมองไม่เห็นโมหะกับสติมันเป็นศัตรูกันมันก็เลยมองไม่เห็นถ้าเรามีสติแล้วมันจึงจะตัดตัวโมหะออกได้แต่มันมักจะมองไม่เห็นมันจะรู้ทีหลังว่าเออเมื่อกี้มันหลงไปถือตัวอย่างนี้ก็เข้าใจเรื่องศีลนี่มันที่แท้จริงไม่ต้องพูดถึงศีล5ศีล8อะไรเงี้ยอันนั้นก็รู้อยู่แล้วถ้าผิดก็เป็นอันว่าแรงมากเป็นอันว่าผิดมากแต่ในด้านการปฏิบัติเราก็ต้องละเอียดกว่านั้นนะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำหรือเราพูดมันก็จะเป็นถูกหรือผิดศีลก็ได้ทุกคำอย่างอาตมาพูดเดี๋ยวนี้ถ้าพูดโดยความโลภสอนให้โยมบริจาคให้พระอย่างนั้นนี้อาตมาก็จะผิดศีลทันทีนะอันนี้เราเรื่องให้ทานนี่อาตมาก็พยายามที่จะอธิบายตามความรู้สึกของเราว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องให้วัดต้องให้พระก็ขอให้ใจของเรามีความบริสุทธิ์ยังไงก็ได้เขาบอกจะให้แก่วัดเพราะว่าเขาศรัทธาในวัดถ้ามีศรัทธาในหมาก็ให้หมาศรัทธายังไงก็ให้แล้วก็ดูที่ว่ามันจะมีผลยังไงก็ดูอันนี้เข้าใจเรื่องศีลเนี่ยเป็นตัวอย่างพระนี่ผิดศีลง่ายโยมก็ที่แท้จริงโยมก็ผิดศีลง่ายแต่พูดถึงศีลในองค์มรรคแล้วก็ผิดกันทุกวันเพราะเรามีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเรามักจึงมักจะให้ผู้ปฏิบัติไม่ให้คุยกันคุยกันแล้วมันผิดศีลได้เยอะอันนี้ข้อที่2ข้อที่3เรียกว่าสวรรค์การคุยกันการพูดถึงเรื่องสวรรค์พระพุทธเจ้าต่อจากนั้นก็จะพูดถึงเรื่องสวรรค์เรื่องสวรรค์นี่ในทางปฏิบัติมันก็มีความหมายน้อยเรายกขึ้นมานี่ให้เห็นว่าผลประโยชน์แห่งการปฏิบัติเบื้องต้นหรือเพื่อจะให้เห็นว่าสวรรค์ที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรให้เข้าใจว่ามันได้ดีแค่ไหนเพราะมันดีมากมันเป็นของที่โลกมนุษย์ทั้งหลายในโลกต้องการพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านจะพูดได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความสุขไฟเดียวเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาไฟเดียวเป็นสิ่งที่น่าชอบใจน่ายินดีไฟเดียวที่ชาวโลกจะที่ใครใครได้แล้วจะถือว่าดีมากจะชอบใจสิ่งนั้นคือสวรรค์พระเจ้าตรัสว่ามันจึงยากที่จะอุปมาได้ยากที่จะอุปมาได้เป็นของที่เข้าใจยากนะสำหรับพวกเราก็จะว่าแค่ไหนมันก็ยังความสุขที่เราเคยประสบแล้วในโลกนี้เทียบเท่าไม่ได้ไม่มันไม่เข้า 1% ของสวรรค์ไม่ถึง 1% 1 ใน 1,000 1 ใน 1,000,000เท่าไหร่ เปรียบเทียบไม่ได้แต่ยังไงก็ตามเราให้เข้าใจว่าสวรรค์เป็นอย่างไรมันก็ขึ้นไปถ้าเกิดในสวรรค์ตายจากโลกนี้ถ้าใจบริสุทธิ์มันจะได้ขึ้นสวรรค์เท่านั้นเองถ้าใจไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่ขึ้นให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้ข้อสำคัญข้อแรกว่าอย่างไรเราจึงเกิดในสวรรค์เพราะว่าความเข้าใจผิดก็มีเยอะอย่างที่เขาเข้าใจว่านับถือศาสนานั่นศาสดานั่นเกิดในสวรรค์ได้อย่างพวกคิดมันก็น่ามันก็ตลกเหมือนกันคิดเขาก็ว่าอย่างนี้ว่านับถือพระเยซูแล้วก็ทําตามคําสอนของพระเยซูหรือว่าแบบนับถือศาสนาคริสต์แล้วขึ้นสวรรค์อันนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าศาสนาทุกศาสนามักจะชอบพูดอย่างนี้แต่เขาพูดต่อไปว่าเฉพาะแบบของเราซึ่งแบบคิดมันมีเป็นพันนะที่เป็นนิกายนะเหมือนเราว่าในพูดในศาสนาพูดว่าธรรมยุทธกับมหานิกายนะถ้าเป็นธรรมยุทธไปนิพพานได้ถ้าเป็นมหานิกายไปนิพพานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันทำนองนี้ซึ่งเราไม่ได้พูดนะแล้วก็พูดอย่างนี้ก็แยกออกถ้าจะขึ้นสวรรค์มันก็ต้องงี้ทุกละที่ทุกนิกายมันก็จะพูดเราก็ไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดนะพระเจ้าจึงแก้ไขพวกนี้อย่างพราหมณ์ก็เหมือนกันสมัยพุทธกาลเขาก็จะว่าต้องทำอย่างนี้จึงจะขึ้นสวรรค์ก็ต้องจุดไฟต้องบูชาไฟต้องบูชาพระเจ้านี้พระเจ้านั้นพระพิฆเนศอะไรเงี้ยพระเจ้าตัดออกอธิบายความเป็นจริงที่แท้จริงสวรรค์นี้อย่างพระพุทธเจ้าจะเอาตามเหตุผลเรื่องพราหมณ์ก็ยังว่าถ้าอยากจะขึ้นเป็นอยู่กับพระเจ้าก็ต้องถามว่าพระเจ้าเป็นยังไงแล้วพวกคนที่บูชาพระเจ้าเป็นยังไงก็เหมือนกับพระเจ้าไหมเป็นพวกพราหมณ์ที่ที่บูชาพรหมนะเราเข้าเป็นยังไงเข้ามีเมียไหมก็มีบางครั้งก็มีผู้หญิงหลายๆคนมาบำเรอเราเข้าใส่ทองใส่คำมีวัตถุต่างๆกินข้าว3-4 มื้อใช่ไหมก็ใช่เขาเต็มกามคุณไหมก็ติดในกามคุณในกามเลยก็ติดมีสับสมบัติเยอะก็มีถ้าถามว่าพระเจ้าเป็นยังไงเหมือนอย่างนั้นไหมก็ไม่เหมือนเอาแล้วเขาตายแล้วเขาจะไปกับพระเจ้าไหมก็ไปไม่ได้พุทธเจ้าสอนจึงสอนพรหมวิหาร4ที่อยู่ของพรหมเครื่องอยู่อาศัยของพรหมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในการขึ้นพรหมพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบเอาว่าพรหมเป็นยังไงแล้วใครที่คล้ายๆกับพรหมเทพก็เหมือนกันเราดูว่าเทพเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงสวรรค์เป็นที่บริสุทธิ์มีแต่ความสุขมีแต่ของที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่มีความทุกข์ถ้าจะไม่มีความทุกข์ก็ต้องเป็นคนที่ไม่ให้ความทุกข์คนที่ไม่สร้างความทุกข์ถ้าเป็นคนที่สร้างความทุกข์ก็แสดงว่าไปในที่ที่ไม่มีความทุกข์ไม่ได้เหมือนเราจะสร้างบ้านไม้ถ้าสร้างบ้านไม้ก็ต้องใช้ไม้ใช้ปูนไม่ได้ใช้อิฐไม่ได้ถ้าใช้อิฐแล้วก็แสดงว่าไม่มีบ้านไหมถ้าจะขึ้นสวรรค์ก็เหมือนกันถ้าสร้างความทุกข์ไว้ให้แก่ผู้อื่นก็สร้างความทุกข์นั่นเองให้โลกนี้มีความทุกข์ก็สร้างกรรมชั่วยากที่จะขึ้นสวรรค์เพราะสวรรค์นี่มันบริสุทธิ์มันไม่มีความชั่วมันไม่มีความทุกข์อันนี้ข้อนี้ก็สำคัญอย่างที่เขาแบบให้ทานแบบไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องให้ทานไม่รู้เรื่องแล้วก็ว่าจะขึ้นสวรรค์ก็ยากนะบางครั้งก็ได้แต่มันแบบเหมือนเราเล่นการพนัน มันหนึ่งในพันนะหนึ่งในล้านนะถ้าเรานั่งมานั่งสมาธิเราก็รู้สึกได้อย่างโยมนั่งที่นี่เดี๋ยวนี้ฟังธรรมถามว่าใจของเราเป็นยังไงบางครั้งมันก็เกิดความโลภความโกรธความหลงเราก็พยายามที่จะตัดมันออกไปเมื่อเรานั่งอย่างนี้ชอบไม่ชอบเนาะไม่ชอบเนาะฟุ้งเนาะสงสัยเนาะอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วใจมันก็บริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็รู้สึกได้พิสูจน์ได้คนที่ออกจากการปฏิบัติเขาไม่รู้ว่าได้อะไรมันได้ความบริสุทธิ์เขาก็รู้สึกแล้วก็พูดออกมาว่าใจนี้มันแบบสะอาดมันไม่ต้องการอะไรไม่คิดถึงอะไรไม่คิดถึงโลกสักพักหนึ่งแล้วก็มันค่อยกลับไปก็มีแต่มันก็จะรู้สึกอยู่ว่าความบริสุทธิ์การปฏิบัติอันนี้มันจึงเป็นเหตุที่นำที่ทำให้คนอยากจะเข้ามาปฏิบัติอยากจะปฏิบัติเยอะแยะเพราะยิ่งรู้ตัวว่าเรามีความชั่วอยู่ในใจของเราพอเรารู้อย่างนี้เราก็กลัวตายไปแล้วคงไม่ขึ้นสวรรค์นะเมื่อก่อนนึกว่าเราเป็นชาวพุทธเราให้ทานน่าจะขึ้นสวรรค์โอ้เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจเราดูใจของเราแล้วมันยังมีนรกอยู่ก็เลยต้องสงสัยแต่อีกอย่างหนึ่งว่าสวรรค์นี้ให้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่ามันมีจำกัดอย่างที่ว่าแล้วเราขอเราให้ทานเราก็อธิษฐานว่าจะได้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็อาจจะได้อยู่มันไม่แน่นอนแต่อาจจะได้แต่ความว่าได้นี้มันมีจำกัดมันไม่ใช่จะได้ตลอดไม่ใช่ให้ครั้งเดียวแล้วก็ได้ถาวรไปไม่มีอะไรถาวรในจักรวาลนี้ในโลกนี้ในสังสารวัฏมีแต่ของที่อนิจจังของที่มีความเกิดมันก็ต้องมีความดับสวรรค์ก็เหมือนกันเราสร้างผลสร้างเหตุมันก็เลยเกิดผลก็ออกมาว่าขึ้นสวรรค์ก็ได้เป็นเทพสักพักหนึ่งเหมือนเรานั่งสมาธิอาตมามักจะไม่ให้ลงในเรื่องความสุขหรือการนิ่งของดีๆนะเพราะอะไรเพราะมันมาชั่วคราวเพราะมันหายไปเราก็อึดอัดไม่รู้ว่าปฏิบัติทำไมมันไม่ได้ดีเหมือนเมื่อกี้มันไม่ได้ก็อยากได้มันก็จะติดเรื่อยๆมันเป็นของที่ไม่ถาวรก็สวรรค์ก็เหมือนกันคือพวกนี้มันไม่ได้ปัญญาอย่างเรานั่งนิ่งถามว่าได้อะไรก็ตอบไม่ได้ได้อะไรก็ได้นิ่งเพราะมันหายไปแล้วได้อะไรอะไรเป็นผลเราดีขึ้นอย่างไรเราเข้าใจตัวเองดีขึ้นยังไงก็ไม่รู้เรื่องมันมีแต่ความโลภอยากจะกลับไปนิ่งนั่งมันมีความสุขพอมันหายไปถามว่าได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรมันมีแต่ความอยากให้สุขอยากให้มีความสุขอีกสวรรค์ก็เหมือนกันอยู่เป็นพันล้านปีกลับมาก็ยังโง่ๆยังทำความชั่วอีกโอ้โหลองคิดดีถ้าพวกเราได้พันล้านปีเราจะประมาทขนาดนั้นไหมแต่เขาประมาทขนาดนั้นจริงๆไม่ทำอะไรเก็บดอกไม้เก็บผลไม้กินข้าวอาหารในเทวโลกนี้ไม่มีอุจจาระปัสสาวะพอกินแล้วมันใช้ได้หมดนะไม่มีเศษดอกไม้ครึ่งประดับเต็มตัวเสื้อผ้าไม่ต้องซักผ้าห้องก็สะอาดไม่ต้องกวาดห้องไม่ต้องทำความสะอาดบ้านไม่ต้องถูพื้นไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะก็ประมาทไปเลยมีแต่ลองเพลงมีแต่ความสนุกสนานเป็นพันปีเนี่ยพอกลับมามันก็ยังโง่เหมือนเดิมก็พระพุทธเจ้าจะพูดว่ามันมีจำกัดยังไงเราไปอย่างไรมาอย่างไรเทพที่จะตายแล้วมันมีลักษณะอย่างไรอย่างนี้คือข้อที่3ให้เข้าใจเรื่องสวรรค์ เห็นไหมมันไปด้วยลำดับแล้วก็มันจะค่อยทำให้ใจบริสุทธิ์ขึ้นสะอาดขึ้นสงบลงพอข้อที่สี่เป็นมันก็หนักอยู่แล้วหนักแล้วเป็นถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มาปฏิบัติมันก็ฟังยากเหมือนกันหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ฟังเรื่องอื่นๆมาก่อนถ้าฟังข้อนี้ก่อนมันก็ลำบากพระพุทธเจ้าจึงเอาเป็นลำดับข้อที่สี่คือโทษแห่งกามโทษแห่งพวกนี้โทษแห่งกามกามมันมีโทษอย่างไรมันมีโทษว่ามันไม่เที่ยงมีโทษว่ามันจะต้องหายไปพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างผู้หญิงสวยงามผู้ชายเป็นของที่เขาว่าพูดถึงพูดคุยกับพระเป็นผู้หญิงแล้วก็พูดถึงผู้ชายที่รออะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็ได้เราก็ดูตัวเองดูในกระจกก็ดูตัวเองว่าสวยงามผู้ชายก็ติดในผู้หญิงผู้หญิงก็ติดในตัวเองว่าตัวเองสวยงามมันก็เป็นกามอันหนึ่งเราก็ดูตัวเองดูในกระจกอย่างตัวมเหสีของพระอินทร์มีทั้งห้าองค์องค์สุดท้ายเป็นก่อนหน้านั้นไม่ได้เกิดในเทวโลกเกิดเป็นนกเพราะตัวเองไม่ได้ทำบุญอะไรพระอินทร์นี่ก่อนที่จะเป็นพระอินทร์ก็ต้องทำบุญมากแต่มเหสีคนที่ภรรยาสมัยเป็นมนุษย์คนที่ห้าไม่ได้ทำบุญเพราะนึกว่าเราจะพ่วงไปตามท่านเราจะไปตามท่านแน่ๆถ้าท่านทำบุญอย่างนั้นเราก็เป็นภรรยาของท่านก็ต้องไปด้วยตัวเองก็เลยไม่ได้ทำบุญมีแต่ดูตัวเองในกระจกทำตัวเองให้สวยงามตายไปแล้วคนอื่นไปสวรรค์หมดตัวเองก็เกิดเป็นนกมีแต่สวยงามพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกนี้มันไม่เที่ยงพอแก่แล้วมันก็จะหายไปเราก็จะเสียใจบอกว่าเป็นมันมีโทษมากกามนี่มันทำให้เราไปฆ่ากันได้จะว่าเขาไปทำโจรกรรมเพราะกามเพราะก็ติดในกามเขาก็ทำความชั่วต่างๆพระเจ้าตรัสว่าลูกทะเลาะกับพ่อแม่ก็เพราะกามเห็นไหมพวกเด็กที่ไปเล่นเกมมันเป็นกามทั้งนั้นกามคำว่ากามนี่คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสถูกสัมผัสกับกายตั้งห้าอย่างนี้ยังก็ไปดูเกมมันก็เป็นเรื่องนี้ทั้งนั้นฟังเพลงเรื่อยๆเอาอันนั้นใส่หูฟังก็ไม่ฟังพ่อแม่ พ่อแม่ว่าอะไรก็โกรธขึ้นมาโกรธเพราะอะไรเพราะกามนั่นเองมีโทษอย่างนี้โทษมากพ่อแม่ก็ทะเลาะกันเพราะกามอันนี้ชัดเจนว่าเมียน้อยเมียหลวงทะเลาะกันจะตายฆ่าตัวเองก็มีเพราะกามไปฆ่าเมียไปหาเมียใหม่อะไรก็มีเยอะแยะปัญหาเรื่องกามพี่น้องก็ทะเลาะกันเรื่องกามเรื่องเงินก็ได้ยินว่าพ่อแม่ตายเขาไปทะเลาะกันเรื่องมรดกก็เรื่องกามทั้งนั้นนะเขาก็คิดขึ้นมาเออถ้าเราได้เงินเท่านี้เท่านี้โอ้เราจะสบายนี่ก็เลยทะเลาะกันพี่น้องเมื่อก่อนดีเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันได้ดีเพราะพ่อแม่ตายโอ้มีเงินเข้ามาก็เรื่องกามทำให้ทะเลาะกันเหมือนศัตรูพระเจ้าจึงเปรียบเทียบกามนี่มันเหมือนกระดูกหมูอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอาเลือดไปทาเนี่ยแล้วก็วางไว้ให้หมากินกระดูกของหมูกระดูกวัวอะไรอย่างเงี้ยถามว่าหมานั่นมันกินมันกัดกระดูกยังไงมันจะอิ่มไหมมันก็ไม่มีวันที่จะอิ่มแต่มันชอบมากเอาเลือดทาก็ไม่ต้องเอาเลือดก็ได้เอากระดูกไปให้มันก็กินกินกินไปมันไม่อิ่มพระเจ้าเปรียบเทียบกามนี่มันก็เหมือนกันกินยังไงก็ไม่อิ่มได้ความสุขนิดเดียวแล้วได้ความทุกข์มากแสวงหาแล้วก็ยึดติดในตัวมัน กามนี่เป็นเหตุที่เราทำความชั่วเยอะเยอะมากในโลกนี้ทุกวันทุกวันเราทำความชั่วอยู่ทำความชั่วกับเพื่อนหลอกเพื่อนไม่ให้เขาได้ดีเราไปทะเลาะกับสามีภรรยากันทะเลาะกับลูกเมื่อก่อนทะเลาะกับแม่อาตมาชอบทะเลาะกับแม่พวกเราโอ้โหทะเลาะกันใหญ่ฝรั่งคนไทยสู้ไม่ได้เพราะคนไทยแต่อีกอย่างว่าเขาไม่ตีเราก็ตีไม่ได้เราก็เลยทะเลาะกันใหญ่ทะเลาะกันเราก็ดูแล้วอาตมาก็ดูได้มันเป็นเรื่องกามทั้งนั้นว่าสมัยนั้นเราก็อยากมีความสุขไฟเดียวแล้วก็ไปดูโทรทัศน์ให้มีความสุขเราไปกินข้าวแล้วนั่นนี่แม่ก็บอกว่าไม่ให้กินเราก็ว่าแม่โอ้โหสมัยนั้นมันเป็นเรื่องกามพอมีแฟนขึ้นมาแล้วก็ไม่ฟังแม่แล้วไม่อยู่บ้านแล้วจะเอารถแม่ไปพอเอารถแม่ไปก็เอาไปคว่ำไปคว่ำก็ยังว่าแม่อีกแม่ว่ามาว่าแล้วเอ้าทำไมไม่กลับบ้านก็ว่าแม่ว่าแม่ไปน่าสลดใจพวกนี้เรื่องกามแล้วก็ดูได้ไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกที่เราทะเลาะกันทุกวันนี้เป็นเรื่องกามที่เขาไปอย่างเรื่องที่เขาไปสงครามที่อิรักก็เป็นเรื่องกามนะกามนะทำไมพวกเราต้องการน้ำมันเราต้องการน้ำมันเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีความสุขเพื่อเราจะได้กามนั่นเองกามสุขไม่ใช่เรื่องอื่นนะที่เขาทะเลาะกันทุกวันนี้เป็นเรื่องกาม มันจึงมีโทษมากเนี่ยเราจึงมีได้เหตุแล้วทำไมเราจึงต้องเข้ามาปฏิบัตินี่ข้อที่4นะข้อที่5เป็นตัวเนี่ยตัวประโยชน์นะเรียกว่าในคามานิสังสะประโยชน์แห่งการออกจากกามประโยชน์แห่งพวกโยมที่มาปฏิบัตินี่ประโยชน์มากมีประโยชน์มากๆนะเป็นของที่พูดอย่างไรมันก็ยังไม่เข้าถึงประโยชน์ที่โยมจะได้ประโยชน์นี้มันไม่ใช่โลกนี้เฉพาะเราทำตัวนี้ไม่กี่วันบางคนก็มาไม่กี่วันมากที่สุดเราก็ให้มาสัก21วัน3อาทิตย์มันก็ได้จบหลักสูตรเต็มที่ตายไปแล้วมันก็ยังติดตัวไปทุกภพทุกชาตินะเพราะตัวนี้มันเป็นเรื่องของใจมันเป็นการเปลี่ยนทางของเราทำอะไรอื่นๆมันก็ไม่เท่าทางก็ไม่เปลี่ยนเราก็ยังไปอย่างนั้นเป็นคนชั่วก็ยังเป็นคนชั่วเป็นคนดีมันก็ดีอย่างนั้นน่ะมันก็เปลี่ยนยากถ้าเรายังมีความชั่วความมีกิเลสอยู่ในใจทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนยากที่จะเปลี่ยนยากที่จะตัดเพราะเราเข้ามาปฏิบัติมันมีประโยชน์อย่างไรมันได้ความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นจากความสงบไม่มีอันนี้เราฟังคนธรรมดาเนี่ยพวกเรามาฟังไม่ได้ปฏิบัติมาฟังก่อนมันก็แบบไม่มันขาดหูนะความสุขอื่นก็มีเยอะแยะทำไมพระพุทธเจ้าว่าความสงบเท่านั้นที่คือที่เป็นความสุขแต่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วมันจะเข้าใจได้ดีมากเรื่องนี้ที่แท้จริงพวกนั้นมันไม่ใช่ความสุขหรอกได้แล้วมันเหมือนกระดูกที่มากาดไม่ได้ความสุขอะไรได้แล้วมันก็มีแต่ความวุ่นวายในใจใจก็วุ่นวายตามหาตลอดแสวงหาตลอดพอได้แล้วมันก็ไม่เที่ยงอีกก็หายไปอ้าวก็ต้องการอีกมันก็ไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจักสิ้นพอเราได้ความสงบมันก็สงบจริงๆใจมันจะไม่ใช่ต้องการอะไรแล้วใจมันจะไม่เอาอะไรแล้วใจมันสบายสุขนี่แปลว่าความสบายความสบายอยู่ที่ตนไหนมันก็อยู่ที่ความสงบอยู่ที่ใจที่ไม่วันไหวไม่ออกไปไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตไม่เอาอะไรทั้งสิ้นอยู่ที่นี่ก็ดีแล้ว จะนั่งก็ดีแล้วจะยืนก็ดีแล้วจะเดินก็ดีแล้วทำยังไงมันก็ดีแล้วแบบรับได้หมดอยู่ที่ไหนมันก็มีความสุขเพราะมันไม่ยึดติดไม่เกาะอะไรทั้งสิ้นตัวนี้แหละที่เราต้องกันที่เรามาปฏิบัติมีประโยชน์มากที่โยมมาทำอย่างนี้มันน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งขออย่าได้คิดว่าเป็นของธรรมดาที่เรามาทำที่นี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วพุทธเจ้ายังเดินเสด็จเดินทางนี้แหละพระอรหันต์ทั้งหลายพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่บรรลุธรรมเขาก็ปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นยอดแห่งมนุษย์เราดูในมนุษย์โลกมีคนอย่างไรมีคนสูงคนต่ำยอดแห่งคนนะไปทางนี้ต้องไปทางนี้ถ้าไม่ได้ไปทางนี้มันก็ไม่ได้อ้าววันนี้ก็ได้พูดไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เห็นว่าเป็นของที่สำคัญมากรู้สึกว่าพ่อโยมได้ฟังแล้วโยมก็จะได้มีสมาธิดีขึ้นมีศรัทธามากขึ้นศรัทธาก็มั่นใจในทางการปฏิบัติเพราะมันเกิดความเข้าใจได้ดีขึ้นอ้าวก็ต่อไปเราจะได้เอามาใช้เป็นรูปเอามาใช้เป็นประโยชน์ต่อไปเราจะได้กราบสติปัฏฐานแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อจะได้ออกจากกามไปสู่ความสงบ